Goizeko 11 eta 6 minutu. Pasaden astean lehen mailako albistea izan zen, akordio nuklearra lortu dute Iranek eta munduko potentzia nagusiek 5 gehi bat delako taldeak, alegia, Ameriketako Estatu Batuek, Errusiak, Alemaniak, Frantziak, Britainiak eta Txinak. Estatu Batuen eta Iranen esanetan akordioak aro berri bat ekarlezake ekialde hurbilera. Bagaiaz mintzatzeko nazioarteko gaietan aditua den Txente Rekondo dugu telefonoz bestalde. Egunon Txente?
Bai, egunon.
Akordio nuklearra hortxe dugu, kontaiguzu, zein izan da akordioa ulortu arteko bidea, nolakoak izan dira negoziazioak eta garrantzitsuena, zer adostu dute azkenean?
Bai, hori da, zen azkenean denok azpimarratuko dugu akordio hori, ez, nuklearra edo Iranen inguruko akordio, programa nuklearraren inguruko akordioa. Egia da, gero ikusiko dugun bezala, haratago jundala. Bidea luzea izan da, oso luze, asko kaipatzen dute, ba bueno, ia 1979 urtetik onea, denok dakigu iraultza islamiarra Iranen eman zenetik, ba Estatu Batu eta Egekiko harremanak oso kaskarrak izan ziren, ez, ikuspegi geopolitiko eta ideologikoa hasieratik, gero egon ziren, ba, ikamikak, Estatu Batuetako enbaixadaren afera Teheranen, eta gero, ba bueno, presioiak, mehatxuak, eta beste historia asko. Baina asko eta asko gaipatzen dute, ba, ematen dula, ba, azken prozesu honekin lotuta dauden urratzak edo dauden mugimenduak, ba, amabat urte atzera egin behar dugula, ez? 2003 urtean, Frantzia, Alemania eta Britania Hondiaren eskutik, hasi ziren lehenengo kontaktuak eta lehenengo elkarrizketak edo negoziaketak Iranarekin eta gehien bat, ba, Irango programa nuklearraren inguruan zentratuta, ez? Gero 2006 urte etik honea, hau da 2003 urtetik eta urte gehiago edo beanduago, ba, Estatu Batuak Txina eta Errusiare sortu ziren prozesu honetan eta antzuk aipatu duzun bezala, ez? P5 gehi bai deitzen da, hau da P5 izango zan, ba, Nazio Batuen Gizarte Kontseiluaren, ba, kideak eta gehitzen zaio bat eta hori da Alemania, ez? Eta 2013 urtean nik esango nuke akordio txiki edo nahiko sendo eman zala, negoziaketak teknikoki oso gogorrak, oso saiak izan direla, eta hortik aurrera azken bi urte, ba, kriston abiadura eta kriston mugimendu diplomatikoak eman diren, eta horri esker, ba, aurten ekainean, 2000 edo irailean ja, ikusi izan dugun azken behin betiko momentuz behintzat akordioa, ez? Akordio potoloa, akordio interesantea, ondorio askokin ikusiko dugun bezala, eta baita ere esango nuke, eta asko kaipatzen dute, agian gehikeri bat izango zan, baina, bueno, historiko bezala jotzen dute, eta parekotasunak bilatzen dute, ba, Nixonen jarrera Txinarekiko, ez? Han eman zenian akordioare, ba, oso importantea izan zen nazioarte mailan, eta, bueno, horrekin lotzen dute askok, eta askok bere aipatutakoa. Ibilbide oso luzea, oso sakona, oso komplexua, teknikoki eta gauzak zehatzak, eta gero akordioan ikusi izan dugun bezala, ba, oraindik ere flekoak daude, ez? Asko kaipatzen dute akordioa gehien bat dagola, ba, Irango programa nuklearraren inguruan, akordio honi esker, komatxo tartean, ba, Iranen aukera programa hori aurrera egiteko ikuspegi militar batetik, ba, oso mugatuta izango zala, ia ezinezkoa, eta aukera izango du, ba, bere produkzioa, ba, era zibil batean kokatzea. Hemen tartetxo egin behar dela, azpimarratu behar dela, Iranen eskutik hori izan da beti publikoki defendatu dutena. Alde batetik, nazioarte mailan dagoen legeri guztiak bat egiten zuen Irango, ba, eskaerarekin, bere prozesu edo bere programa nuklear erabilpen zibilirako, ba, aurrera egiteko, baina, bueno, ikusten dela beste presio motak egon direla urte hauetan, eta beste interes politiko eta geostrategikoak, eta diskurtsoa nik esango nuke desbideratu zan. Baina momentu honetan hori da nik esango nuke klabetariko bat, teknikoki nola egin hau ere izan zan beste ikamika potentea, P5 gehi batek nahi zuten, ba, jarraipen oso zehatza, eta hori, bueno, gai oso delikatua da, ez? Denok dakigu energia nuklearraretaz hitz egiten dugunean, edo kokapen nuklearraretaz hitz egiten dugunean, askok eta askok daude kokatuta gune militarretan. Eta atea irikitzea, jakinda gainera, eskualde edo zonalde horretan zenolako enfrentamentuak eta zenolako mesfidantzak badaude oraindik ere, ba, irikitzea atzerritarrei ba, kontrol hori ba, nahiko gogorra zan iranentzat. Ez? Eta nire nik esango nuke gaur egungo ba, garai bateko esperientzia, iraganeko esperientziari esker, eta baita ere teknologikoki dauden aurre pausu eskir, ba, posible izango dela ba, bi aldeak posik ateratzea kontrol gai horrekin. Ez? Eta gero badago beste historia importantea, prozesu honekin lotuta, eta da, historikoki, ba, zenbat embargoak, zenbat zigor jarri zaizkio Irani, eta, bueno, Iranen eskaera lehenetariko bat beti izan dela, hori horrekin amaitu gertzala, ez? Horrekin amaitzerakoan, ba, bueno, irikitzen zaio Irani kriston aukera berreskuratzeko, ba, hitz egiten dute ia 1.000 milioi dolar gaur egun izostuta daudela munduan zehar, ez? Aukera izango dula ere bere produkzioa, petrolio produkzioa igotzeko, batzuek analisi batzuek aipatzen dute ba ia 160 igoko du bere produkzioa, ez? Eta baita ere, ba bueno, egongo direla segurazki ba beste mugimenduak horren inguruan ba Irango egoera ekonomikoa guztiz hobetzeko. Berez hemen oso importante izan da negoziaketa, baina bueno, horrek ez du esan nahi hemen garaileek edo ta galtzaileek egon direla. Bi aldeek utzi dute bidean zehar bere eskaera potenteak. Gogoratzen bagara adibidez hasieran, ba bueno, printzipioz estatu batua eta bere aliatuen bultzatzen zuten asan Irango edo Iraneri ez utzi inungo kapazitatea energia nuklearrak garatzeko, ez? Eta bueno, ikusten dela momentu honetan hori ez dela hola izango, erabilpen zibilerako mantenduko du bere programa, eta baita ere bultzatzen zuten Washingtonetik ba kontrolerako ba iaia aukera izugarria estatu batuetako ba espertoentzat, ez? Azkenian hori ere ba bertan bera gelditu dara, kontrolpean egongo da laulako kontrola, eta hori ere nik esango nuke komatxotartean eskertzekoa dala, ez? Labor bilduta, ba ze ondorio nagusiak ateratzen dugu olako ba mugimendutan, edo nik esango nuke argi eta garbi, eta hori Iranetik entzun dugun bezala diplomaziaren garaipena izan da, eta horrekin batera izan behar dela ba indarkeri presio eta mehatxuaren politikaren porrota izugarria, ez? Ateak irikitzen direla ba eskualdeko errealitate berri bat topatzeko, nun kooperazioa eta beste harremanak agian sakontzen direla, eta honekin batera ba ikusten dugu argi eta garbi hainbeste urte eta gero ba holako politika ba diplomaziaren eskutik erresagoa izaten direla ba akordioak edo beintzat holako realitate berriak lortzea.
Ezoikoa beraz esango dugu, mendebaldeak ez da ba inposizioa erabilioi izan duelako ba aliatu ez zituen herrialdeekiko hortxe ekialde hurbilean. Beno, mundu mailako harreman diplomatikoetan eragina izango duen akordioaz ari gara, aipatuko ditugu hainbat zonalde, lehenik iruditzen bazaizu Israel, itunaren aurka mintzatu da, akats historikoa dela, alaxe baieztatu du, Israelen aurkakotasun honek nola eragingo dio egoera orokorrari, Txente?
Ba, auskalo, askok eta asko komentatzen dugu segurazki argazki autopatuz gero Israelek bultzatuko du neurri desberdinak baldintzatzeko akordioa, ez? Eta horrek ekarriko du segurazki, ba, uda oso beroa iraganean ikusi izan dugun bezala Palestinarekiko. Iranetik aipatu dute, ez? Azken finean Irango programa nuklear izan da itzakia Israelentzat, ba, bere politika, gaur egungo politika mantentzeko Palestina, Libanon eta beste tokietan, ez? Eta nik esango nuke, ba, Israelen arazo existentziala kontutan hartzen baldin badegu, ba, edozer gai izango dela edo edozer egiteko preste egongo dela, ba, garai bateko edo orain arte egon den status quo mantentzeko, ez? Eta hori, ba, bueno, badaude ja adierazpenak oso nabariak Netanyahuren eskutik, badaudela ere mugimenduak laborismoren aldean, hau da, holako gauzak gertatzen direnean, normalean, ba, bueno, joku politiko eta diplomatikotik aparte, ba, Israelen kasuan joku militarra eta holako estatu terrorismoa ba, azalduko zaigu eszenatoki berri honetan, ez? Eta hori, ba, bueno, begibistan dago ere, Obamaren ezintasunak, naiz eta garaipen betzela saldu akordio hau, eta egia da diplomatikoki lortzen bada holako akordioa, ba Obamarentzat ere medaia txiki bat izango zala, baino argi dago ere oreka mantendu behar dela, oreka oso saia, alde batetik komentatzen duguna Israelerekiko, baino ezin dugu astu ere, ba badagola beste aliatu preziatua zonalde horretan estatu batuentzat, golkoko monarkiak, eta hauek ere ez daudela bat ere posik, ez? Beti basunismo eta txiismoren aitzakiz edo sektarismoren aitzakiz ba Arabia Saudi eta beste monarkiak ba erabili dituzte aitzaki askok ba bere politika eta estatu batuetako laguntza jasotzeko, ez? Gauzak aldatzen badira, ba Israelen kasuan bezala statusko aldatzen bada, ba segurazki haien egoera aldatuko da eta ez daudela pres momentuz behintzat hori mantentzeko. Berez ondorioak, ba bueno, alde batetik aipatutako bi aktore edo bi protagonista hauek, ba Israel kasuan, ba segurazki Palestinarekiko izango da ondorio gogorra, naiz eta asko gaipatu ere Palestinarekiko aukera polita zabaltzen dela, ba azken finean agian gaitasuna izango dula Palestinak zentralidadea lortzeko, eta gero agian denborea badugu ikusiko dugu, ez? Eta golkoko monarkiaren arabera, ba ikusiko dugu segurazki beste zonaldetan nola hauen morroi edo hauen panpinak egongo direla prest, ba edo zer gauza egiteko, eta nago pentsatzen momentu honetan estatu islamiarraretaz edo gaude, nago pentsatzen ba gaur egun mundu jihadista transnazional horretan kokatzen diren talde desberdinetaz.
Israel beraz egoera deseroso batean kokatu du akordionek, esan duzu golkoko monarkiek ere ez dutela gustuko. Beste aldean kokatuko dugu herri palestinarra, eurentzat akordio garrantzitsua dela esan daiteke.
Bai, ezin dugu astu, ez? Aspalditik aurreko Israelgo hauteskundeak eman zirenean aipatzen genuen bezala, ez? Momentu honetan badaudela faktore desberdinak, ba esateko agian Palestinan gauzak aldatzen direla. Horrek ez du esan nahi hemendik egun batetik bestera gauzak zeharo aldatuko direla Palestinaren aldekoak, baina bueno, badaudela tendentzia batzuk, eta bata da adibidez BDS kanpaina famatuaren inguruan, ba urratsak ematen ari direla. Ikusten dela ere, ba Israelen egoera garai bateko aliatuarekiko, mendebaldeko aliatu horiei begira, ba bere egoera inoiz baino kaskarragoa da, ez? Eta gero ematen dula, ba urratsak ere eman direla Palestina, naiz eta oraindik ere gauzak asko zuzendu beharko dira, baino Hamas eta Al-Fatahetan arteko akordioa, eta gero, ba bueno, ematen zula behintzat gauzak aurrera joango zirela, eta gero egon dela ofentsiba diplomatiko bat, oso importantea, ez? Ni hemen nahiko eszeptikoa naiz, zeren normalean mendebaldetik bultzatzen dutenean olako urrats diplomatikoak Palestinarekiko berriro ere berreskuratzen dute bi estatuko ba irteera edo bi estatuko gai nagusi bezala, ez? Nik aspalditik nago defendatzen badala garaia poliki bultzatzeko beste alternatiba bat, eta alternatiba hori izango zen estatu bakarrekoa. Egia da, ez dala erretxa izango epe labur batean, baino niretzat da etorkizun bakarra, ba bai judutarrak eta arabiarrak ba pakez bizitzeko gune berean, ez? Eta kasu honetan eta irango akordio hori esker, segurazki ba olako ofentsiba diplomatikoa aurrera egingo dula. Ezin da astu estatu frantziarraren papela, bera edo iturri batzuen arabera ematen dula, ba Europar Batasunean gero eta abotz gehiago daudela esanez, ba akordio hori bultzatu behar dela, akordio hori leno aipatuan bezala bi estatu klabe horretan, eta estatu frantziarraren kasuan ba asko aipatzen dute, ba bueno, bere baldintza da berreskuratzea, ba John Kerry estatu idazkaria 2014 urtean jarri zula mai gainean, izan zen gutxi gora bera, ba palestinar preso batzuk askatzea, gehien bat 1993 urtetik aurrera kartzelan daudenak, esaten zuten ere, ba, sueten edo treguantzeko bat aldebikoa jarri behartzala, ez bakarrik ikuspegi militar batean, baita ere, ba, Israelen kasuan izan behartzala, gehien bat, ba, asentamentu berriak ez sortzeko, Palestinaren kasuan bitxia zan, baino zan hori, ez eskatzea nazio batuan, ba, errekonozimendua estatu propio izateko, ez? Eta argi dagola, ba, bueno, estatu frantziarraren aldetik zergatik ematen dula, hori da apostua, berreskuratzea plan hori, eta Israelen kas erantzuna, eta ikusi dugun bezala, eseskoa baldin bada, ba, segurazki, Frantzia, edo Estatu Frantziarra prestegon gozan, ba, gizarte, segurtasun kontseilura eramatea, ba, erresoluzio bat, Palestinaren aldekoa, eh? Hori bai, denborarekin, eta garantia askoentzat, Israelarentzat, eta, bueno, olako gauzekin. Baina horregatik, agian asko kaipatzen dute, igual, da, badala garaia, eh? Edo da, momentua, ba, zentralidadea lortzeko, baino zentralidadea era positibo batean, eta hori duda da, ea Israelen mugimenduak ikusita, ere, ba, aukera izango dula berriro baldintzatzeko Palestinaren egunerokotasuna.
Tira, ba, ea garai berri bat zabaltzen den Palestinaren zat, gai honekin amaitzeko txente, ekialde hurbil osoan eragina izango duen akordioa zari garela esan dugu, ezakit beste estaturen bat aipatuko zenukeen eskenatoki honetan?
Bai, bueno, egia da, ez bakarrik ekialde hurbilei begira, nik esan nuke, ba, Errusia eta Europar Batasunaren begira ere, ba, aukera askok zabaltzen direla, adibidez, ikuspegi ekonomiko batetik, ez, hemen akordioak egongo direla, ematen dula ja enpresa askok eta askok berriro ere Teheranen begira daudela, eta gauza bera esango nuke, adibidez, Turkia eta hitz egiten baldin badegu. Turkiaren egoera ekonomikoa, ba, ez da oso ona, izan da oso ona, berreskurapena izugarria izan dela azken urtetan, baino sartu dela, ematen dula errezesio momentu bat batean, eta Iranekiko berriro mantentzea akordio ekonomikoak segurazki kriston bultzaka da izango da Turkiarentzat, ez? Zer esanik ez baita ere, ba, ja ikuspegi agian geostrategiko batetik, ba, Libano eta Siriataz hitz egiten baldin badegu. Oain arte, Al-Assad gobernua aliatu preziatua edo izan du Iranen, Hizbula Libanon eta Teheran harremanak ere oso estuak izan direla aspalditik, eta segurazki bi aktore horiek ere, ba, reforzatuak esango dukenik, aterako direla akordio honi esker, ez? Reforzatuak Hizbularen kasuan Libanon bertan, beti begi biztan ikui behar degula, ber Israel ere pres dago lan bere mugimendu zikinak egiteko, eta Siriaren kasuan behintzat, ba, ematen dula oxigeno pizko bat izango dela bertako gobernuarentzat, ez? Baino gero, claro, badagola beste irakurketa, eta da horrekin batera leno aipatu dudan sektarismo politikari esker zenolako ondorioak egongo direla. Sektarismoa izan da tresna erabilgarria zonalde horretan, aktore desberdinak erabiltakoa, garai batean alkaera sorrera ikusten baldin badegu, badeno etorriko zaigu burura, ba, bai Pakistanen papera, baino Estatu Batuetako bultzakadari esker, Arabia Saudiaren diruari esker, eta hori errepekatu da beste izenekin, eta azken adibidea da Estatu Islamiarrarena, ez. Berez, agian, ba, sektarismoaren faktorea ere kontutan hartzeko izango dela, ezain beste estatu protagonista bezala, naiz eta haiek esan ja estatu propio aukatela ere, baino bai aktore bezalakoa zonalde horretan.
Beno, Turkiara salto egin nahiko nuke txente, atzo arratsalde partean zabaldu zen berria, gutxienez 30 hildako izan direla Kurdistanen, Turkiaren menpeko Kurdistanen, talde sozialista baten aurkako atentatuan, horixe, 30 lagun hildira gutxienez, ehundik gora zauritu dira, Turkiako lehen ministroak erasoa Estatu Islamikoari leporatu dio, zabaldu denez alaber, batalde sozialistako kideak Estatu Islamikoa suntxitutako Kobane herri kurdura zihoazen laguntzera bertara, zer esan eraso honen inguruan?
Ba, bueno, aspalditik Turkiako politika olako taldei begira oso arriskutsua izan dela, aipatu duguna, ez? Erabiltzen duzu edo sortzen dituzu edo bultzatzen dituzu olako taldeak, eta denborarekin agian zure kontra bihurtuko direla, ez? Alkararen kasuan oso bitxia izan dela, baino Estatu Islamiarraren kasuan ere bantzekoa. Eta oraindik ere, ba, Turkiako gobernuak ematen dula nahiago dula jokatu Estatu Islamiarraren papera edo karta, ba, kurdoekin benetasko bake prozesuan sartu edo sakondu sartuta omen daudela, ez? Han gora berak egon direla, hauteskundeak ere gora berak izan direla, eta, bueno, Ipar Kurdistanen ikusten da argi eta garbi, oraindik ere, olako talde islamiar edo jihadistaren presentzia estatu turkoaren laguntzari esker dala, ez? Bere jarrera eta bere posizionamendua da olako atentatuarekin, ba pixkat ahuldu mugimendu kurdoa, ez? Edo agian forzatu edo behartu mugimendu kurdoari ba erantzuna emateko eta bueno, aitzakiak lortzea, ba hasitako prozesua ere bertan bera usteko. Eta gainera azpimarratu behar dela oso ondo antolatuta zegon ekintza edo atentatu hori. Izan zan ipar Kurdistanen, hau da, Turkiapean aipatu duzun bezala dagoen Kurdistanean, baino egun berean eta momentu berean Kobanen bertan ere saiakera bat egon zan, azkenean hiru kurdo ere hil ziren, baino beste atentatu potente bat, zen irudiak oso adierazgarriak dira ere, ba azpimarratzen nola ba Estatu Islamiarretik agenda propia okate, baino askotan agenda propia horrek bat egiten du beste batzuen agenda, kasu honetan ba Turkia edo Turkiako interes batzuena.
Eta egia da hori ezta, Turkiako gobernuari leporatzen zaiola ba Estatu Islamikoaren aurka behar beste ez egitea, mundu mailan etxaigisa hortxe jarri dute Estatu Islamikoa, baina aldi berean salaketa Turkiak beno lagundu edo ta ez duela bere aurka egiten.
Bai, eta ez bakarrik Estatu Islamiarra, hemen Siria inguruko gatazka edo afera ba klabea da, ez, hobetu lertzeko. Hemen zenbat talde jihadistak sortu dira, zenbat egon direla ba Turkiaren ba babesa edo bultzakadarekin, jakinda hori izango zala tresna oso importantea bere etorkizunerako teorian, eta hori ere gauza bere momentu honetan. Orduan erabilpen taktiko edo interesatua mugimendu jihadistatetaz ba ez da gauza berria. Garai batean ere ia hamarkada batzuk atzea egiten baldin badegu, ipar Kurdistanen ere Hizbula izeneko talde bat egon zala atentatuak egiten kurdoaen kontra, ez du zer ikusirik Hizbula txiita Libanoko erakundearekin, baino han ere ba argi zegon ba estatu potere desberdinak Turkian egon zirela erabiltzen talde hoiek ba kurden kontra egiteko, eta kasu honetan ba berriro dinot, ez, Turkiaren papera oso oso bitxia izan dela, baino beti kontutan hartzen bali baigu mendebaldeko potentziak ere gauza bera egin dutela historikoki, eta Turkiak esaten du ba zergatik haiek ez, ez.
Bueno, eta bitartean Estatu Batuak eta Kuba protagonista ditugu azken orduotan, batak bestearen herrialdean enbaxadak zabaldu zituztelako atzokoan. Guantanamo eta Irlaren aurkako blokeoa oraindik ere hortxe ditugu. John Kerry, Estatu Batuetako estatu idazkariak ere azken orduetan esan du, ba Guantanamo ez dagoela Kubarekin negoziatzen ari diren gaien artean. Tira, nola baloratzen duzu batetik enbaxadak zabaldu izana, baina pentsatzen dut oraindik ere, ba horixe, badagoela hor sakoneko gaiak hortxe daudela oraindik.
Bai, hemen dago argazki orokorra edo irudi orokorra, ba berriro ere, ez, diplomaziaren garaipena. Hemen ere Kubak esan du argi eta garbi, hainbeste urte eta gero blokeo izugarria, zigor izugarria jasoz ezkero, ba argi gelditu dala, ez, indarkeri hoiekin ez ezin dezu gainditu herri baten bolondadea, eta azkenean diplomaziaren bitartez urratzak ematen ari dira ba konpontzeko egoera hori, ez. Egia da fleko asko daudela. Egia de, ere zalantzak asko egongo direla, ea benetasko jarrera Estatu Batuetakoa dala ba beste mundu berri batera juteko, edo bestela dala beste mugimendu taktikoa haien interesak Irlan ere defendatzeko. Hasiko direla desenbarkoak, hasiko direla desenbarko enpresarialak, eta baita ere nik esango nuke beste mugimendu zikinak egongo direla, eta zuk aipatzen duzu betzela, ez, beti badagolan kriston itzala, eta da Guantanamoren errealitatea. Nazioarte mailan argi dagola Guantanamo okupatuta dagola, nik esango nuke era ilegal batean, eta askok eta askok nahiago dute beste begira, beste aldera begira benetasko arazori aurre egin baino, ez? Eta Kubaren kasuan, ba bueno, egongo direla eta egia da, ba olako urratzak onuragarriak direla bere estrategiarekiko, baino oraindik ere goraberak oso importanteak ikusi behar da, oraindik ere Kerryren bidaia Kubara, eta ea bidai honetan ere beste sorpresa bat ematen digute, sorpresa sentidu honean, espero dugu behintzat.
Beno, eta amaitzeko esango dugu Txente, diplomazia aipatuz hasi dugula elkarrizketa hau, eta amaieran ere diplomazia aipatu dugula, akordio nuklearari lotuta diplomazia, eta Estatu Batuen eta Kubaren arteko beno, harreman berri hauetan edo ere diplomazia. Ez dakit aro berri bat ere ikusten ari garen, ez dakit Estatu Batuek hainbeste hamarkadetan zeharrezta erabili duten indarra eta indarkeria hori ordezkatzeko beharrean aurkitu ote diren, edo nola ere diplomazia horregonda ere ezkutuko interesek hortxe segiko duten oski.
Bai, denetatik, denetatik, eta astu gabe gainera, oraindik ere, bai Kubaren kasuan, bai Irangoren kasuan, estatu batuan urratzak eman behar direla, era instituzional batean, kongresuren oneritzia jaso behar dela, beto eskubideak dago alde batetik eta bestea, blokeatzeko aukerarik ere, ezin da astu ere ideologikoki kriston leia egongo dela, eskumuturra mugituko dela, eta horrekin batera, hurrengo urtean, hauteskundeak direla estatu batuetan, horrek baldintzatuko du zeharo dana, eta hortan ere, ba, agian ulertzen dugu Obamaren mugimenduak zeren berarentzat izan direla bai aukera bakarrak ba historian zehar ba zerbait lortzeko beintzat kanpo politikataz hitz egiten baldin badegu, ez? Eta nik berriro eta oso ondo esan desun bezala, ez? Niketzat diplomaziaren garaipena izan dela, ea irakurketa baikor bat egiten baldin badegu gure mesfidantza guztiarekin, baino ikusten da largi eta garbi bai Iranen kasuan, bai Kubaren kasuan eta egun hauetan entzuten dugun bezala Kolombiaren kasuan ere, ez, ikusten da largi eta garbi enfrentamendutik aparte ba diplomaziara bideak irikitzen baldin badirela, negoziaketak irikitzen baldin badira, ba segurazki beste estenatoki bat irikitzen dela eta estenatoki horrekin batera ba bizimodu hobeago bat lortzen dugu ba inplikatuta dauden parte guztientzat.
Ikusiko dugu, guztiz fidatzea ere ez da erraza, ikusita urte luzetan zehar hainbatek eta hainbatek nola jokatu duten, baina tira esan bezala baikortasunari ere batzutan egin beharko diogu tartetxo bat, beraz ba ikusiko dugu. Txente Rekondo eskartzen dizugu benetan gure deiari erantzun izana, ona zure jakintza guztia ekarri izana nazioarteko gai ezberdinen inguruan, uda ona opa dizugu eta urren arte.
Eskerrik asko zuei eta gauza bera, aprobetxatu da.
Hori da, ondo izan, Txente.
Berri.
Aio.